valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 17 shkurt 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në dy vjetorin e pavarësisë së Kosovës, zyrtarët e lartë thanë se pavarësia i ka sjellë rajonit stabilitet dhe paqe. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton i uroi popullit të Kosovës dy vjetorin e pavarësisë. Duke u shprehur për të arriturat në dy vjetorin e shtetit të Kosovës, shefi zyres ndërkombëtare civile Peter Faith Postirash thotë:
I think we have seen good progress in establishing the institution.
Mendoj se kemi parë përparim të mirë në themelimin e institucioneve në Kosovë.
Shefi UNMIK-ut Lamberto Zanier shprehet se bashkësia ndërkombëtare ende është ndarë rreth çështjes së Kosovës. Ministri i jashtëm Vuk Jeremi thotë se Serbia do të insistojë në bisedime të reja për statusin e Kosovës. Gjykata e lartë administrative në Ukrainë i ka pezulluar rezultatet e zgjedhjeve presidenciale. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Pra, siç që dëgjuat, zyrtarët e lartë të Kosovës dhe lider politik vlerësuan se dy vitet e pavarësisë i kanë sjellë rajonit shumë stabilitet dhe paqe. Ata këto vlerësime i bën gjatë një seance solemne të Kuvendit të Kosovës. Por sipas tyre, Kosovën e presin edhe shumë sfida. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Presidenti Fatmir Sejdiu tha se Kosova është shteti më i ri në Evropë dhe në botë, por kjo nuk është një përparësi. Përkundrazi, është një pengesë në rrugën e vështirë dhe plot përgjegjësi për të ardhmen. Sejdiu tha se pas procesit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, Kosova pret njohje të reja. Si shtet i ri, Kosova ka raporte të mira me të gjitha vendet fqinje, përjashtuar Serbinë, tha presidenti Kosovës, duke kërkuar nga ky vend që të ndarë ndërhyrjet në veri të Kosovës.
Problemi ynë vetëm në raportet me jashtë mbetet Serbia, e cila po e vazhdon politikën e saj agresive kundër Kosovë. Beogradi zyrtar po i financon strukturat paralele serbe, cilat veprojnë veri të vendit, ku ende kemi një shkatë lartë të kontrabandës dhe të kriminalitetit ekonomik. Ne besojmë se kjo gjendje atje duhet të marrë fund, ndërsa njerëzit duhet të kenë drejtën e tyre për të kthyer në shtëpitë e tyre. Serbët në jug, ndërsa shqiptarët, bosnjakët dhe të tjerë veri, aty ku kanë jetuar të gjithë me shef.
Ndërkaq kryeministri Hashim Thaçi tha se në dy vjetorin e shtetit Republika e Kosovës është vendi konsoliduar me të cilin secili qytetar duhet të ndihet krenar.
Pavarësia Kosovës është merit e çdo qytetari të Republikës së Kosovës. Çdo qytetar duhet të ndihet krenar kudo që jeton, në Kosovë e diasporë, si qytetar dhe si familje e si shoqëri.
Vëmendjen për një përqendrim më të madh në zhvillimin ekonomik e ka tërhequr kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi. Ai tha se varfëria po shndrohet në armikun më të madh të Kosovës së pavarur dhe popullit të saj.
Ne qytetarët e Kosovës, pa dallim, kemi armik të përbashkët të quajtur varfëri dhe interesin e lartë për një jetë më të mirë, më të sigurt e më të dinitetshëm. Vlera pavarësisë Kosovës matet në radhë të parë me përmirësimin praktik të jetës së qytetarëve. Por ne duhet ta ndërtojmë bashkë dhe me duar tona të ardhmen tonë.
Kërërët e institucioneve përmendën dhe sakrificën dhe kontributin e të gjithë dëshmorëve të rënd për lirinë e Kosovës. Dy vjetorin e pavarësisë qytetarëve ua kanë uruar edhe përfaqësuesit e opozitës në kuvend. Kryetari Aleancës Kosova e Re, Begjet Pacolli, tha se do të dëshironte të ketë më shumë angazhim të qeverisë për zbutin e varfërisë dhe rritjen e mirëqenies për të gjithë qytetarët.
Qeveria jonë të odhesh vendin ma mirë, ma me sinceritet, ma me përgjegjësi dhe një dëshiroj që populli i Kosovës jeton ma mirë, që mirëqenia përmirësohet dhe sa më pak të kemë njerëz të varfër.
Po ashtu edhe kryetari Lidhjes Demokratike të Dardanisë Nexhat Daci tha se çdo kosovar i gëzohet kësaj dite, por edhe lutet për një zhvillim ekonomik dhe hapje të vendeve të reja të punës.
Nuk po e gjejmë vetvete të mobilizuar, që të kemi një koncept, një ide dhe një punë që qytetari sot me klasi të festoj, për gjendjen e vetë ekonomike, për shërbimet fundësore, për njohje të reja.
Edhe disa nga përfaqësuesit e serbëve vlerësojnë se këto dy vitet e fundit në Kosovë kishte një relaksim të gjendjes së përgjithshme të sigurisë dhe lirisë së lëvizjes. Rada Trajković nga Këshilli Nacional Serb thotë se liria e lëvizjes tash duhet të marrë edhe karakterin e lirisë për punë për komunitetin serb.
Relaksacija je potpuno evidentna, çak i kretenje po gradovima, normalno da ima izolovanih incidenata.
Është evidente se ka relaksim të gjendjes, madje edhe lirisë së lëvizjes nëpër qytete. Është normale që ka edhe incidente të izoluara, tha Trajković. si pas të cilës tani përparimi duhet nënkuptuar edhe në punësim dhe mirëqenje ekonomike sociale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Krahas se funksionimit të institucioneve shtetërore gjatë dy viteve të pavarësisë në Kosovë, veprojnë edhe disa misione ndërkombëtare me mandate të ndryshme. Shefi misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, Lamberto Zanier, thotë se ky mision vepron në përputhje me realitetin e ri. Më tutja i thekson se bashkësia ndërkombëtare është ende e ndarë rreth çështjes së Kosovës. Analistja Verena Knaus thotë se sistemi pranisë ndërkombëtare në Kosovë nuk është i qëndrueshëm në periudhë afatgjate. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Ndryshimi i realitetit në Kosovë me shpalljen e pavarësisë së vendit u përcoll me ndryshimin gradual të konstruktit të pranisë ndërkombëtare në vend, e cila në dy vjetorin e ekzistimit të Kosovës si shtet ka marrë një pamje tërësisht tjetër. Nisja e zbatimit të planit tahtisari me aktivizimin e zyrës civile ndërkombëtare dhe shtrirjen e misionit evropian për forcimin e sundimit të ligjit zbehu rolin e misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë. Megjithatë, kërkesa e disa herë përsëritur e Prishtinës zyrtare për mbylljen e këtij misioni në Kosovë nuk u realizua. Sikurse që nuk u realizua shpresa për zëvendësimin e rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit. Shefi i UNMIK-ut Lamberto Zanier i tha Radios Evropa e Lirë se misioni që ai drejton u detyrua të gjejë një model të ri veprimi përmes të cilit mundsohet të kryejë disa funksione në nivel të brendshëm dhe atë të jashtëm.
I think what has happened is that UNMIK has found a new role in a way which is a new interpretation of.
Mendoj se ajo që ka ndodhur është se UNMIK-u ka gjetur në një farë mënyrë një rol të ri, që është interpretimi i mandatit të vetë vjetër, që është rezoluta 1244. Kjo lejon që procesi të vazhdojë derisa ka progres të jashtëm karshi zgjidhjes finale të çështjes së statusit, e cila fatkeqësisht vazhdon të kontestohet nga disa, u shpreh ai. Diplomati italian theksoi se mungesa e konsensusit në Kombet e Bashkuara në lidhje me çështjen e Kosovës dhe shpallja e shtetësisë nga kjo e fundit kanë determinuar rolin e rritë UNMIK-ut në vend.
The international community, as we see now also from this ICJ issue, is still divided on the Kosovo issue.
Bashkësia ndërkombëtare, ashtu siç pam edhe nga çështja e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, është ende e ndarë rreth çështjes së Kosovës. Këshilli i Sigurimit është ende i ndarë në çështjen e pavarësisë së Kosovës. Rrjedhimisht nuk ka pasur pajtim në Këshillin e Sigurimit për përfundimin e punës së këtij misioni. Në të njëjtën kohë, ne është dashur të përshtatemi realitetit në terren, tha Zanieri. Kritikat për varësinë e institucioneve vendore ndaj atyre ndërkombëtare nuk ishin të pakta përgjatë dy viteve të fundit. Dinamika e punës së institucioneve vendore mbikëqyret nga ICO-ja, ndërsa puna e këtij mekanizmi mbikëqyret nga grupi drejtues ndërkombëtar për Kosovën të përfaqësuar nga 25 shtete që e kanë njohur atë. Këtyre ushtohet Euleksi në njërën anë dhe UNMIK-u dhe KFOR-i në anën tjetër. Analistja e iniciativës për stabilitet evropian Verena Knaus tha se sistemi aktual në Kosovë, që sipas saj karakterizohet me shumë institucione me llogaridhënie dhe qartësi të vogël në lidhje me atë se kush në të vërtetë është i përgjegjshëm për çka, nuk është i qëndrueshëm në aspektin afatgjat.
Of course the question will arise sooner or later, what is the added value of the expensive.
Natyrisht se herët apo vonë do të shtrohet pyetja se cila është vlera e pranisë së shtrenjtë dhe të gjerë ndërkombëtare këtu në shtyrjen e Kosovës përpara dhe në ndihmën për të zgjidhur çështjen e veriut apo çështje të tjera që kanë të bëjnë me të ardhmen evropiane të Kosovës. Vendet të tjera në rajon qartazi dëshmojnë se nuk nevojitet një praninë ndërkombëtare që kanë një mandat ekzekutiv, një praninë ndërkombëtare e të pestëve siç e keni këtu për të bërë progres në integrimet evropiane ose në integrimin e shoqërisë në mënyrë më efektive. Teksoja jo. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zhvillimeve në Kosovë në dy vjetorin e pavarësisë u kthehemi përsëri më vonë e tash transmetojmë blokun e lajmeve. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
Washington, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton i ka uruar Kosovës dy vjetorin e pavarësisë. Në emër të presidentit Obama dhe popullit amerikan e uroi popullin e Republikës së Kosovës në dy vjetorin e pavarësisë. Ky është rast për ta kremtuar zhvillimin e Kosovës si republike hapur, unitare dhe pluraliste, si dhe përkushtimin e saj për të ofruar premtimet e demokracisë gjithë popullit të saj. Përparimi i Kosovës e dëshmon përkushtimin e saj për të qenë antare e përgjegjshme në komunitetin e shteteve dhe ndaj stabilitetit në Ballkan, thuhet në telegram. Shtetet e Bashkuara mbeten partneri palëkundur i popullit dhe qeverisë së Kosovës të përkushtuar ndaj forcimit të institucioneve dhe zhvillimit të një shteti plotësisht funksional, demokratik dhe shumëetnik, i aftë për të arritur synimet euroatlantike të tij, thuhet në urimin e sekretares së shtetit Clinton. Prishtinë. Delegacioni senatorëve nga Shtetet e Bashkuara i përbërë nga senatorët George Vojinovic dhe Gjin Shahin u takuan sot me udhëhecit më të lartë të Kosovës dhe liderët e subjekteve politike. Senatorët Vojinovic dhe Shahin u takuan edhe me kryetarët e komunave të Graçanicës, Shterpcës, Rani Lugut dhe Novobërdës. Sërish Prishtinë, kryeministri Hashim Thaçi u zotua se nuk do të ketë vakum të sigurisë ndërsa NATO-ja po i redukton trupat e veta në Kosovë. Ai tha se forca e sigurisë e Kosovës do duhet të marrë rolin të cilin e ka çdo forcë e sigurisë në një vend të pavarur. Në një intervistë për Associated Press, Thaçi ka insistuar se Kosova do t'i bashkangjitet Bashkimit Evropian, me gjithë kundërshtimet e Serbisë dhe të Rusisë. Beograd. Serbia do të insistojë në bisedime të reja mbi statusin e Kosovës pasi gjykata ndërkombëtare e drejtësisë të ketë vendosur mbi lishmërinë e shpalljes së pavarësisë së saj. Ministri i Jashtëm Serb Vuk Jeremić i ka thënë gazetës beogradese Danas se pas vendimit të GND-s, Serbia do të bëjë çmos për ripërtrirjen e dialogut mbi statusin, në mënyrë që sipas tij të gjendet zgjidhje e pranueshme për të gjitha palët. Bruxelles, krye diplomatja e Bashkimit Evropian Catherine Ashton ka thënë se Ballkani perëndimor është prioritet i lartë në politikën e jashtme të Bashkimit Evropian dhe se Bruxelli mbetet i përkushtuar për perspektivën evropiane të rajonit. Në Kosovë jam e interesuar për të diskutuar mbi përparimin e bërë në sundimin e ligjit, luftës kundër korrupsionit dhe luftës kundër krimit të organizuar, si dhe për urrëheqjen, ka thënë Ashton, e cila sonte e fillon turneun ballkanik me vizitën në Sarajevo. Kiev, gjykata e lartë në Ukrainë ka pezulluar rezultatin e zgjedhjeve presidenciale. Gjykata pezulloi vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, sipas të cilit Viktor Yanukovych i fitoi zgjedhjet presidenciale me përsi prej 3.5%. Rivalja e tij, kryeministre aktuale Julia Timoshenko, nuk e ka pranuar humbjen dhe sfidoi rezultatin e gjykatë. Teheran, udhëheqësi suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei e ka akuzuar sekretaren amerikane të shtetit Hillary Clinton se shpërndan të pavërteta rreth Republikës Islamike. Clinton gjatë qëndrimit në Arabinë Saudite e quajti Iranin mbështetësi më i madh i terrorizmit në botë. Ajo gjithashtu tha se qëllimi i Shteteve të Bashkuara nuk është që vetëm Irani, por gjithë lindja e mesme të jetë parë mbërthamore. Damask, nën sekretari amerikan i shtetit William Burns takoi presidentin e Sirisë Bashar al-Assad si pjesë e përpjekjeve të presidentit Obama për të përmirësuar lidhjet Washington-Damask. Burns është zyrtari më i lartë amerikan që viziton Sirinë prej janarit të 2005-s. Po sot presidenti Barack Obama emëroi zotin Robert Ford ambasador amerikan në Damask. Washingtoni e tërhoqi ambasadorin nga Siria në 2005-n pas vrasjes së kryeministit të Libanit Rafik Hariri, për të cilin shumica e fajsuan Damaskun. Moskë, Rusia dhe rajoni separatist Gjeorgjan Ahpazia sot nënshkruan një marrëveshje që i lejon Moskës të ndërtoj bazë ushtarake në territorin e saj, duke i rritur kështu edhe më tej tensionet me Gjeorgjinë. Zyrtarët e rajonit separatist të Ahpazis kanë thënë se baza do t'i akomodojë të paktën 3000 trupa ruse. Cape Town, ekonomia Afrikës së Jugut pritet të rritet 2.3% këtë vit pjesërisht nga kampionati botëror në futboll. Qeveria tha se shpenzimet në stadiume dhe transport që lidhen me botrorin 2010 kanë nxitur rritjen ekonomike, kurse nga ngjarja kryesore e vitit kryesisht do të përfitoj turizmi. Ndoqët lajmit Radios Evropa e Lirë, unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me një intervist. Duke u shprehur për arritjet në 2 vjetorin e pavarësisë së Kosovës, shefi zyret civile ndërkombëtare Peter Faith thot se është parë përparim i mirë. Më tutje në intervistën për programin ton, zoti Faith thot se si shefi zyret civile ndërkombëtare e kemi parimin se strukturat paralele në Kosovë, të cilat vazhdojnë të mbështeten nga Beogradi, duhet të zhbëhen. Për këto dhe për çështje të tjera me Peter Faithin ka biseduar Arbana Vidishiqi.
Mr. Faith, on the second Zoti Faith, në përvjetorin e dytë të pavarësisë së Kosovës, cilat janë sipas jush arritjet dhe sfidat njëkohësisht përballë shtetit më të ri në botë?
I think we have seen good progress in establishing the institutions.
Mendoj se kemi parë përparim të mirë në themelimin e institucioneve në Kosovë dhe prandaj si shefi zyres civile ndërkombëtare tani jam mandatuar nga grupi drejtues ndërkombëtar të lëvizim nga ndërtimi institucioneve tek mbikëqyrja e funksionimit të tyre. Ne e shohim këtë si shenjë pozitive sepse nënkupton një hap përpara. Qeveria do të jetë ajo që do të çojë përpara programet që ka për synim dhe të cilat i ka diskutuar me kuvendin, duke u përqendruar në prioritetet mbi të cilat jemi pajtuar bashkë. Kërisht. Pra për të përmirësuar qeverisjen me synim që në fund të këtij viti të kemi një raport më të mirë të progresit dhe natyrisht edhe për të marrë me veri unë. Megjithatë e shoh rolin e ICR-s duke u zbehur gradualisht, edhe pse do ta kemi autoritetin që më është dhënë në kuadër të planit gjithëpërfshirës, nëse është e nevojshme edhe në kuptimin korrektues.
In a corrective sense if necessary.
As si shefi zyrës civile ndërkombëtare, sa mendoni se Kosova ka nevojë për këtë zyrë?
Well, I think you should also ask the people and you should ask the government.
Mendoj se për këtë gjithashtu duhet të pyesni njerëzit, të pyesni qeverinë, por ne nuk e shohim mandatin ton këtu si të pakufishëm. Shpresoj të jemi në gjendje që ta zvoglojmë edhe më tej praninë ton këtu. Mendoj se gjithë kjo është kryesisht e ndërlidhur edhe me atë që thash më herët për raportin e progresit. Nëse arrim të sigurojmë reputacion më të mirë, imazh më të mirë për Kosovën, në mënyrë që ekonomia të zgjerohet dhe të tërheqim investime, atëherë mendoj se ky proces do të përshpejtohet. Natyrisht ne llogarisim në përkushtimin e autoriteteve në zbatimin e planit Tahtisarit, ndonë se për këtë nuk jam i shqetësuar. Shpresoj se në vitet e ardhshme do të shohim edhe më shumë përparime dhe zvoglim të zyrat civile.
See further progress in reducing the ICO role.
A është Kosova në binar të duhur kur flasim për zbatimin e planit Tahtisarit? A shihni ndonjë sfidë?
No, I see great progress, as I've said.
Jo, shoh përparim të madh. Ne synojmë përmbushjen e plotë, veçanërisht të procesit të decentralizimit, dhe këtu gjithashtu e kam fjalën për përjetësimin e këtij procesi nga komunat dhe kryetaret e komunave. Prandaj është e rëndësishme që transferimi i përgjegjësive tek komunat e sapo formuara të zbatohet me lehtësi dhe që kryetaret e komunave të jenë bashkëpunues me udhëzimet që jepen nga qeveria qendrore.
With the directions given by the central government.
Decentralization is also seen. Decentralizimi shihet si një nga mjetet kryesore për të bindur komunitetin serb që të përfshihet në institucionet e Kosovës. A jeni të kënaqur me arritjet?
Certainly south of the river. But as you know, we also
padyshim që po në jug të lumit Ibër, por siç e dini ne gjithashtu synojmë të përparojmë në veri dhe prandaj kemi hartuar atë që ne e quajmë qasje gjithpërfshirëse, e cila gëzon mbështetjen e grupit drejtues ndërkombëtar. Nuk është dokument mbi të cilin është pajtuar Bashkimi Evropian, por mendoj se është e ndershme të thuhet se ua kam shpjeguar përmbajtjen e kësaj qasje vendeve anëtare të BE-s dhe kam zbuluar se ka interesim pozitiv në zhvillimin e hapave të mëtejshëm në BE për të ecur përpara në veri, paralelisht me qasjen që kemi hartuar me qeverinë. Shpresojmë që bashkërisht me qeverinë, EULEX-in dhe Komisionin Evropian të përfitojmë qasje më të madhe.
Can have greater access to the north.
What difficulties do you see? Çfarë vështirësi shihni në zbatimin e kësaj qasjeje, duke pasur gjithnjë parasysh se është thënë se nuk do të shfrytëzohet forca dhe nuk ka një afat për jetësimin e saj.
And there's no timetable set for it.
I think we see local acceptance.
Mendoj se e shohim pranimin lokal si kërkesën kryesore për zbatimin e kësaj qasje dhe arritjen e përparimeve. Pra e gjitha ka të bëjë me të pranuarit nga ana e popullatës lokale. Ne po ofrojmë shërbime publike për qytetarët në veri të Kosovës, do të donim të zgjeronim edhe segmente të ndryshme të Bashkimit Evropian dhe i takon popullatës vendore të vendos nëse dëshiron të pranojë një gjë të tillë ashtu siç është bërë në komunat në jug. Qartazi është i domosdoshëm edhe sforcimi i rendit dhe ligjit dhe shpresojmë që në kushtet e përshtatshme të mund të lëvizë sim drejt organizimit të zgjedhjeve në veriun e Mitrovicës, si dhe të zgjerojmë qeverisjen dhe lidhjet me komunat tjera.
Extend governance and linkages to the other municipalities.
The local population in North... Por popullata vendore në veri të Kosovës ka qenë kokfort në rezistencën nga çdo institucion për të cilin ata thonë se promovon pavarësinë e Kosovës. A llogarisni edhe në përfshirjen e Beogradit kur flasim për zbatimin e qasjes gjithëpërfshirëse?
Well, I think as I've said before, we would like to.
Siç e kam thënë edhe më parë, ne do të donim të konsultoheshim me Beogradin për hapat e mëtejshëm që kanë të bëjnë me veriun dhe jam i sigurt se konsultime të tilla do të ketë edhe nga ana e Beogradit. Si shef i zyrës civile ndërkombëtare, më duhet të them se ne kemi parimin se strukturat paralele në Kosovë, të cilat vazhdojnë të mbështeten nga Beogradi, duhet të zhbëhen. Në veri ato mund të zëvendësohen me ndërlidhje të privilegjuara midis Beogradit dhe popullatës në veri të Kosovës, për të siguruar qytetarët serb se mund ta ruajnë mënyrën tradicionale të jetës. Se mund të pranojnë burime për të mbështetur edukimin dhe shëndetësinë. Kësaj edhe ne mund të shfrytëzojmë më së miri të ardhurat doganore, të cilat duhet të qarkullojnë sërish, por e gjithë kjo duhet të jetë bazuar në parime transparencës dhe llogaridhënies. Mendoj se vetëm mbi këto baza mund të kemi përmirësim të kushteve jetësore për qytetarët e veriut të Kosovës.
We can make improvements in the living conditions for the people in northern Kosovo.
Tekstin e intervistës me Peter Faithin mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org. Ekspertët në Prishtinë vlerësojnë se tashmë shteti i Kosovës ekziston, por sipas tyre ende nuk janë përmbushur pritjet. Sipas tyre kërkohet subjektivitet i plot politik, juridik, kushtetues, ndërkombëtar dhe shtrirje e autoritetit në gjithë territorin. Ata mendojnë se vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë nuk do të ketë ndikim në statusin e Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenta jon Albana Isufi.
Akademikës Astavileci tekson një nga sfidat më të mëdha të shtetit të ri.
Ne sot pas 2 vjetësh kemi shtetin që nuk e kishim, por ende nuk e kemi shtetin që prisnim ta kishim. Kosova posa ka nisur të ecë me këmbët e veta, ama mbajtur për dore nga ndërkombëtarët.
Pavarësia e Kosovës vazhdon të mbikëqyrën ndërsa disa fuqi ekzekutive mbetën në duar të misioneve ndërkombëtare. Akademik Stavileci tërheq vërejtjen se funksionalizimi i shtetit kërkon veprime si nga vendorët ashtu edhe nga ndërkombëtarët.
Funksionaliteti i shtetit Kosovës do duhet të nënkuptonte e para veshjen e Kosovës me subjektivitet të plot politik, juridik kushtetues dhe ndërkombëtar. Së dyti me proceset hapura të antarësimit të saj në organizatën e kombeve të bashkuara në bashkimin Evropian dhe në NATO, që përbejnë synimet e çdo shteti të ri. Dhe së treti me shmangjen e paqartësive të autoriteteve që përbejnë nga ana tjetër po ashtu një prej sfidave tjera të mëdha të Kosovës, pikrisht në pamundësinë e shtrirjes efektive të pushtetit në gjithë territorin.
Stavileci konsideron se nëse vazhdojnë paqartësitë autoriteteve, atëherë do të prodhohen dy realitete paralele të pranisë ndërkombëtare, që si pasojë do të kenë mungesën e koordinimit të tyre dhe dobësimin e funksionimit shtetëror të Kosovës. Një proces ende i hapur i cili vlerësohet se ka shkaktuar ngjecje në njohje, është ai ligjshmërisë së shpalljes së pavarësisë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Eksperti së drejtës ndërkombëtare Qrem Zenelaj konsideron se vendimi këshillëdhënës i gjykatës nuk do të ndikojë në statusin politik të Kosovës.
Pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme, ndërsa gjykata ndërkombëtare nuk pritet të marrë ndonjë vendim të pre, pro ose kontra.
Megjithatë, Zenelaj thotë se Kosova duhet të punojë më shumë për të siguruar njohje të reja.
Gjithashtu duhet të punuar edhe në plotësimin e kriteret të cilat i ka përcaktuar Konferenca e Kopenhagës, të cilat kriteret janë edhe kusht për integrimin e Kosovës në Unionin Evropian.
Antarësimi në Bashkimin Evropian ndër të tjera kërkon forcimin në institucioneve si dhe të sundimit të ligjit. Në këtë kuadër, sipas akademik Stavilecit, Kosova çalon.
Nuk ka dyshim se Kosova çalon në procesin e qeverisjes. Së dyti në krijimin e shtetit demokratik dhe së treti në krijimin e shtetit të së drejtës.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në sheshin Nëna Tereze në Prishtinë, shumë qytetarë kanë shënuar dy vjetorin e pavarësisë. Një anketë me këta qytetare ka zhvilluar korespondentja jonë Luljeta Krasniqi.
Qytetarja nga Vlora, Ingjili Orgonoja, e cila kishte ardhur në Kosovë për të festuar për vjetorin e pavarësisë, rrëfen emocionin e saj për këtë ditë.
Kam ardhur nga Vlora, kam bërë udhëtim, kam bërë gjithë natën, por vetëm se dua shumë Kosovën. Kam një respekt të jashtëzakonshëm për Kosovën. Kur i kujtoj me lot në si më beso, aq e dua dhe Kosovën dhe kam ardhur ti përshëndes.
Të gjithë ndjejnë kremtë në një ditë që solli fat, solli dashuri, lumturi, gëzim dhe hare në familjes shqiptare kudo që jetojnë në botë. Gjabit Qerimi, një qytetar tjetër, shprehet.
Kur me gëzushum se sës jam, kjo ditë është e dalune, nuk më me barazum me asni ditë tjera.
Edhe tregtarët e flamujve nuk mungojnë këtë ditë, madje ata kanë shtuar aktivitetin e tyre. Flamuri Kosovës, ai kombëtar dhe flamujt e tjerë, përfshira të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, janë më të kërkuarit nga qytetarët e Kosovës. Në sheshin kryesor të Prishtinës ndihet kudo muzikë zhanrëve të ndryshme, por gjithnjë me tema patriotike. Shef Kimunishi, i cili në shpirtin e tij po e ndjen ndjenjen e shtetit të Kosovës, shprehet:
"Urime festa pavarësia, inshallah prej sëmundjes të rrëmë më mirë."
Po që flamuri me gjashtë hyje të jetë më i afërt, nxënësit kosovarë sot kanë marshuar rrugëve të qyteteve të tyre. Ata kanë festuar me flamurin e Kosovës me qëllim, si thon ata, shteti i ri të hyjë thellë në zemrat e tyre. Nxënësja Pranvera Zeka shpreh emocionin e saj për këtë ditë.
Sot është një ditë shumë e mirë, dita pavarësisë, se këtë ditë kemi pritur për ta festuar në sheshin Nën Terezë.
Në përvjetorin e pavarësisë nuk mungonin as të poezitë kushtuar ditës së pavarësisë. Elmedina Ibrahimi, emocionuar, reciton një poezi.
Na erdhi dita shumë e madhe që shumë heroj ram pa përtuar fare. Ai që duri pori ishte Adem Jashori, që në luftën e tij na solli liri. Kjo liri ishte paksa e zbet derisa ne nuk patëm shtet.
Hysni Plana, me nipin e tij i cili mban një shall me simbolet të Kosovës, është një qytetar tjetër në sheshin Nën Tereza, i cili kishte dalur të feston.
Urime gjithë publik shqiptar, shpresoj në një të ardhme më të mirë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zyrtarë të lartë, lider politik dhe udhëheqës të organizatave joqeveritare në Maqedoni kanë dërguar mesazhe urimi në dy vjetorin e pavarësisë së Kosovës. Në këto mesazhe theksohet se qëllim kryesor duhet të jetë thellimi I bashkëpunimit ndërmjet dy shteteve. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Presidenti Gjorgji Ivanov në një mesazhurim I dërguar homologut të tij kosovar Fatmir Sejdiu ka shprehur bindjen e thellë për forcimin e marrëdhënieve mes së dy vendeve në të gjitha sferat e interesit të përbashkët. Me rëmbullaksimin e procesit të shënimit të vizës kufitare dhe vendosjes së marrëdhënieve diplomatike, u krijuan të gjitha parakushtet për thellimin e mëtejm të bashkëpunimit dy palësh. Kjo njëherit është mënyra më e mirë që të kontribuojmë për zhvillimin tonë të përbashkët, stabilitetin, përparimin dhe mirëqenien në rajonin tonë, thuhet në mesazhin e Ivanovit dërguar presidentit Fatmir Sejdiu. Ndërsa partitë politike kanë dhënë vlerësimet të tyre për bashkëpunimin mes dy vendeve në dy vitet e para të shpalljes së pavarësisë.
Ne možemo da velime deka ne možilo nešto podobro da se napravi, megjithëse
nuk mund të themi se nuk ka mundur të bëhet më shumë. Megjithatë në periudhën dyvjeçare në marrëdhëniet me fqinën tonë Kosovën, Maqedonia ka bërë shumë. Përveç njohjes, shënimit të vizës kufitare u vendosën edhe marrëdhënie diplomatike dhe mendoj se kemi marrëdhënie shumë të mira ndër fqinësorët të cilat zhvillohen çdo ditë edhe në sferën e bashkëpunimit ekonomik dhe në sfera tjera, deklaroi Silvana Boneva, antare e Komitetit Ekzekutiv të VMRO DPMNE-s. Ndërsa duke komentuar bashkëpunimin mes së dy vendeve, ishte kryeministri Vlado Buçkovski, tani deputeti I LSD-s u shpreh.
Dali možeshe poveqe, verovatno možeshe poveqe. Smetam deka nashata trgovska razmena.
A mund të bëhej më shumë? Me siguri se po. Konsideroj se shkëmbimi tregtar nuk është në nivelin e duhur, meqë objektivisht të zhvillimi I rajonit në përgjithësi në pjesën e energjetikës është lidhur me të gjitha resurset që I ka Kosova. Mendoj se Maqedonia në të ardhmen këtu duhet të bëjë më shumë, deklaroi Vlado Buçkovski. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim në Pushtet, besojnë se raportet mes së dy vendeve do të shënojnë në të ardhmen zhvillim të hapshëm. Kjo parti shprehet se jetësimi I pavarësisë së Kosovës dy vite më parë dëshmoi se pavarësia e saj vetëm sa përforcon stabilitetin në rajon.
Shpresojmë se në të ardhmen marrëdhëniet në mes të dy shteteve fqinje do të jenë në zhvillim të sipër. Po ashtu, dëshiroj të potencoj se opcioni Republika e Kosovës si shteti pavarur në Ballkan dëshmoi se Ballkani është më I qetë,
deklaroi Tahirani, antar I kryesisë qendrore të BDI-së. Ndërkohë në një mesazhurim I dërguar drejtuesve të institucioneve shtetërore të Kosovës, kryetari I PDSH-s Mendothaçi ka shkruar se akti I shpalljes së pavarësisë së Kosovës është një ndër aktet më të rëndësishme të historisë më të re, jo vetëm shqiptare, por edhe botërore. Institucionet e Kosovës janë përgëzuar edhe nga drejtuesit e partive tjera politike dhe të organizatave jo qeveritare, të cilat edhe këtu në Maqedoni me aktivitete të ndryshme shënojnë dy vjetorin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isof Kadrio.
Në mbyllje përsërisim theksen nga përmbajtja e emisionit. Në dy vjetorin e pavarësisë së Kosovës, zyrtarët e lartë thanë se pavarësia I ka sjell rajonit stabilitet dhe paqe. Sekretari Amerikan e shtetit Hillary Clinton I uroi popullit të Kosovës së dy vjetorin e pavarësisë. Duke u shprehur për të arriturat në dy vjetorin e shtetit të Kosovës, shefi zyres ndërkombëtare civile Peter Faith Postirash tha:
I think we have seen good progress in establishing the institutions.
Mendoj se kemi parë përparim të mirë në themelimin e institucioneve në Kosovë.
Shefi UNMIK-ut Lamberto Zanier shprehet se bashkësia ndërkombëtare ende është ndarë rreth çështjes së Kosovës. Ministri I jashtëm Vuk Jeremić tha se Serbia do të insistojë në bisedime të reja për statusin e Kosovës. Gjykata e lartë administrative në Ukrainë I ka pezulluar rezultatet e zgjedhjeve presidenciale. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.